Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita dan Allah berikan taufik kepada kita, termasuk orang-orang yang memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Yang sesungguhnya dua nikmat ini termasuk yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Walhamdulillah, kita katakan bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari umur ini dan waktu yang ada, benar-benar akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Bahkan tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di mahsyar sampai ia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satunya adalah umurnya, untuk apa dia habiskan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, telah berlalu sebelum ini hadis yang ke-19 dari kitab Riyadhus Salihin, dan kita masih berada dalam bab taubat. Kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-20. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Allah bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulu ada orang sebelum kalian dari umat terdahulu, rajulun qatala 99 nafsan, seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa, fasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu dari penduduk bumi, fadulla ala rahibin, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang rahib, kepada seorang pendeta. Fa'atahu faqala, ia datang kepadanya dan berkata, innahu qatala 99 nafsan, bahwa ia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, adakah taubat baginya? Faqala la, si pendeta menyatakan tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan, ia pun membunuh pendeta itu dan menggenapkan sebanyak 100 orang yang telah ia bunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian ia bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu. Faqala, dan ia berkata kepadanya, Innahu qatala mi'ata nafsin. Dia telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah. Adakah taubat baginya? Faqala na'am. Ia berkata, ya, ada taubat bagimu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang bisa mencegah, menghalangi antara dirinya dengan taubat ampunan Allah? Intaliq ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke negeri ini dan ini, ke suatu daerah. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Karena di negeri itu ada manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang tersebut. Wala tarji' ila ardika. Jangan pulang ke kampungmu. Fa innaha ardu su', karena dia tempat yang jelek. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa. Ia pun pergi ke tempat itu sampai ketika berada di tengah perjalanan, atahul mautu, kematian datang menjemputnya. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmati, maka berkata malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ia telah datang bertaubat dengan sepenuh hatinya kepada Allah ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikat azab menyampaikan alasannya, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah berbuat satu kebaikan pun. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu datang kepada mereka seorang malaikat dalam rupa manusia, dan mereka menjadikannya sebagai hakim yang memutuskan perselisihan mereka. Faqala, maka malaikat yang menyerupai manusia itu berkata, qisu ma bainal ardi. Timbanglah atau ukurlah antara dua tempat ini. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lah. Ke tempat yang mana dia lebih dekat antara tempat ia berbuat dosa dengan negeri orang saleh yang akan ia datangi, lebih dekat, maka dialah yang paling berhak terhadapnya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Mereka pun mengukur tempatnya, mereka mendapati ia lebih dekat kepada bumi atau negeri yang ia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mengambil nyawanya atau membawa ruhnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, fa kana ila al-qaryati salihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Ternyata dia kepada negeri yang saleh lebih dekat satu jengkal, maka ia pun dikategorikan termasuk dari penghuninya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Maka Allah mewahyukan kepada bumi ini untuk menjauh dan kepada bumi ini untuk mendekat. Faqala, kemudian Allah berkata, qisu ma bainahuma, ukurlah jarak antara dua tempat itu. Fawajaduhu ila hadhihi aqraba bishibrin faghufiralah, maka mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang saleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada tambahan, fana'a bi sadrihi nahwaha, dia membusungkan dadanya ke arah negeri yang saleh tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentang umat terdahulu dari ahlul kitab, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian ia menyesal atas dosa-dosanya. Lantas ia bertanya tentang orang yang paling berilmu dengan maksud, siapa kira-kira yang bisa membimbing dia dalam taubatnya agar ia terbimbing, yang dia akan bertanya kepadanya adakah taubat baginya. Maka ditunjukkanlah dia kepada seorang pendeta ahli ibadah, yang ternyata ahli ibadah ini tidak punya ilmu agama, sebatas dia seorang yang rajin beribadah kepada Allah. Sehingga tatkala ia bertanya kepadanya bahwa dia telah membunuh 99 jiwa, adakah taubat baginya? Ternyata si pendeta menganggap ini dosa terlalu besar. Banyak sekali, 99 orang. Tidak ada taubat bagimu, terlalu banyak dosamu. Ia pun marah dan membunuh si pendeta tersebut. Genaplah yang telah ia bunuh 100 jiwa. Tapi ternyata dia belum mundur dari harapan dan keinginannya untuk memperbaiki dirinya. Dia masih terus berjalan dan mencari siapa orang yang bisa mengarahkan dan membimbing dia. Siapa kira-kira orang yang paling berilmu di muka bumi di waktu itu? Maka ditunjukkanlah ia kepada seorang alim, orang yang berilmu. Disinilah betapa besarnya manfaat antara seorang alim, ulama, dengan seorang yang sekedar dia taat dalam dirinya sebagai ahli ibadah. Kalau seorang ahli ibadah, manfaat yang ia dapatkan hanya untuk dirinya. Tapi seorang alim, ulama, manfaatnya untuk dirinya juga orang banyak. Termasuk dalam gambaran ini, bagaimana dia memberikan sebuah pemahaman, sebuah akidah kepada orang yang berbuat sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan. Tadi sempat saya jelaskan di Masjid Berenta, menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Seorang yang memiliki 99 lembar catatan dosa, masing-masing lembarnya sejauh mata memandang, maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengampun, Allah mengampuni semua dosa, seberapapun besar dan banyaknya, selama dia tidak mati di atas perbuatan syirik kepada Allah. Maka lihatlah barakallahu fikum, bagaimana dijelaskan di sini pemahaman yang ditanamkan kepada dia. Ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat, dengan ampunan Allah? Tidak ada. Yang penting seorang hamba jujur, ikhlas, ingin bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosanya. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ternyata subhanallah, setelah ditanamkan akidah tentang maha pengampunnya Allah seberapapun banyak besar dosa yang kita perbuat, di sana ada sebab-sebab yang harus ditempuh dan dijalani agar dia bisa istiqamah dalam taubatnya, tidak terulang lagi dosa yang lama, tidak terjerumus lagi kepada kesalahan yang sama. Maka pergilah kamu ke sebuah negeri di sana, yang di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tinggal berada di tengah-tengah mereka. Dan jangan pulang ke kampung halamanmu. Kata Syekh menyatakan, yang nampak di sini bahwa negerinya itu negeri kafir. Kalau dia masih tinggal dan kembali ke sana, bisa terpengaruh dia. Terpengaruh. Maka disinilah dibutuhkan adanya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Kalau sewaktu-waktu kita lupa, ada yang mengingatkan. Kita salah, ada yang menegur. Kita dosa, ada yang menasehati. Tapi kalau teman-teman bergaul kita, orang-orang yang jelek, yang juga suka maksiat, kita terjatuh dalam maksiat, ayo terus-menerus. Didukung, dibantu. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, lah ternyata ketika ia melakukan perjalanan ke arah negeri orang-orang saleh itu, di tengah jalan dia mati. Allah takdirkan kematian dia terjadi di saat ia sedang menempuh perjalanan tersebut. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat merasa berhak, aku yang membawa ruhnya. Malaikat azab merasa berhak, aku yang bawa ruhnya. Karena disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Allah Azza wa Jalla mencabut ruh hamba yang mukmin, di mana akan datang kepadanya malaikat maut, hamba mukmin maka dia akan membisikkan dengan suara yang lembut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, keluarlah kamu kepada ampunan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Fatakhruju tasilu. Ruh itu akan keluar dengan mengalir begitu lembutnya, seperti mengalirnya air dari tutup tempat minum atau dari ujung tempat minum. Mengalir dengan lembut. Lah, malaikat rahmat yang mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga, yang mereka banyak jumlahnya. Kain kafan yang mereka bawa ini menebarkan aroma semerbak mewangi. Maka malaikat rahmat itu lam yada'uha fi yadihi tarfata aini. Mereka tidak membiarkan nyawanya di tangan malaikat maut sekejap mata pun, kecuali segera mereka ambil dan diletakkan di kafan dari kafan-kafan surga. Lalu dibawa naik ke atas langit. Sampai di atas langit pertama, langit dunia, mereka minta izin dibukakan pintu langit. Dan tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat kecuali mereka bertanya, man hadihir ruh tayyibah, ruh siapa yang baik ini? Kenapa mereka bertanya? Karena menebarkan aroma semerbak mewangi. Mereka menyatakan ini ruh si fulan, anaknya si fulan. Terus naik ke atas langit kedua, tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, naik ke atas langit ketiga sampai di langit yang ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla kemudian menyatakan, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah catatan hambaku di illiyin, di tempat yang paling tinggi. "Wa a'iduhu ilal ardi," dan kembalikan rohnya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhu wa fiha u'iduhu wa minha ukhrijuhu taratan ukhra. Karena dari bumi aku ciptakan dia, ke bumi dia dikembalikan, dan dari bumi dia akan dibangkitkan kembali, maka dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya untuk melewati fitnatul qabr dalam bentuk pertanyaan dua malaikat yang nanti di sana. Dia seorang hamba mukmin yang Allah berikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. Allah akan berikan kepadanya nikmat kubur. Ketika dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? yang malaikat mungkar dan nakir itu akan mendudukkan dia di dalam kuburnya. Ini urusan hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Ya, dia kita katakan telah terbaring kaku, tapi di sana ada kehidupan alam barzakh. Nas-nas hadis menjelaskan bahwa hamba itu akan didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku Islam. Wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus sebagai nabi kepada kalian? Qala Muhammad, dia Muhammad. Maka Allah menyatakan telah benar hambaku. Maka permadani dari permadani surga. Bukakan baginya pintu menuju surga. Dan luaskanlah kuburannya. Maka dia pun mendapatkan aroma semerbak mewangi dari surga. Dia sudah melihat tempat duduknya di surga. Dan diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Ini nikmat kubur. Yang tidak boleh kita ingkari dengan akal kita. Mungkin ada orang menyatakan, saya pernah bongkar kubur. Kok ia seperti itu adanya? Bagaimana dikatakan bahwa kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga bagi orang yang beriman. Atau dikatakan dia adalah lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang-orang kafir. Ini urusan alam barzakh yang termasuk bagian dari urusan gaib, bagian dari perkara hari kiamat. Secara kesimpulan bahwa hamba mukmin itu ruhnya akan dibawa malaikat rahmat. Tapi sebaliknya, seorang hamba yang kafir dan munafik serta musyrik, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mereka tidak membiarkan di tangannya sekejap mata pun, kecuali malaikat azab akan meletakkan ruh itu di tenunan yang kasar. Mereka akan membawanya naik ke atas langit dan meminta izin kepada penjaga langit yang pertama untuk dibukakan pintu langit, karena setiap langit itu ada pintunya, ada penjaganya. Mereka bertanya, man hadhihi ruhul khabithah, ruh siapa yang jelek ini menebarkan aroma yang sangat busuk. Mereka menyatakan, fulan, anaknya si fulan. Minta dibukakan pintu langit, maka tidak dibukakan. Rasulullah membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, bagi ruhnya. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Maka disinilah gambarannya. Si malaikat rahmat dalam kisah ini yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berhak dialah yang membawa ruhnya. Karena ini orang sudah bertaubat dan telah melakukan perjalanan menuju negeri orang-orang saleh yang menunjukkan kejujuran taubatnya dengan taubatan nasuha. Tapi si malaikat azab merasa juga punya alasan. Loh, dia memang bertaubat tapi belum melakukan satu amal kebaikan pun. Maka Allahu Azza wa Jalla mengutus satu malaikat dalam rupa manusia yang kemudian menjadi penengah, menjadi hakim di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kesimpulan yang diambil adalah untuk diukur jarak antara dua tempat itu. Ternyata tempat orang-orang saleh ini lebih dekat kepada si hamba yang mati ini satu jengkal saja. Ya, kalau dia balik badan saja itu sudah lebih dari satu jengkal. Tapi Allah menginginkan untuk jaraknya lebih dekat satu jengkal. Riwayat yang tadi sudah kita bacakan tambahan-tambahannya, Allah mewahyukan kepada bumi orang-orang saleh untuk mendekat, dan Allah wahyukan kepada bumi tempat yang buruk tadi untuk menjauh satu jengkal. Atau dalam tambahan riwayat yang kedua, dadanya, atau riwayat yang ketiga, nada dadanya membusung ke arah tempat orang-orang saleh yang kemudian dikategorikan dia termasuk dari penghuninya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan ruhnya dibawa oleh malaikat malaikat rahmat. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah azza wajal, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa orang yang telah membunuh itu ada taubat baginya kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Lah, dosa membunuh adalah dosa yang bukan dosa syirik. Maka semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Disebutkan ada pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau berpendapat bahwa pembunuh itu tidak ada taubat baginya. Pembunuh tidak ada taubat baginya. Alasan beliau adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang besar. Akan tetapi pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, itulah yang benar, bahwa dosa seluruhnya termasuk membunuh diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana riwayat sahabat Abdullah bin Abbas padahal beliau dikatakan sebagai mufassirul Quran, pentafsir Al-Quran? Maka para ulama membawa hakikat pendapat beliau kepada makna tidak ada taubat bagi si pembunuh terkait dengan orang yang ia bunuh. Karena pembunuhan itu memiliki tiga kaitan. Terkait dengan Allah, terkait dengan orang yang dibunuh, dan terkait dengan wali yang dibunuh atau keluarganya. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Tapi berkaitan dengan orang yang dia bunuh, tidak ada taubat baginya. Kenapa? Dia mau minta maaf, minta keridhaannya, dia sudah mati. Bagaimana dia bisa minta maaf kepadanya? Lah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Setiap orang yang kita zalimi ketika di dunia akan dibalas di hari kiamat. Sampai-sampai kata Nabi, dan ini sering kita ulang-ulang, hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna, sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Binatang saja, antara dua ekor kambing ketika sering kelahi, otomatis yang tidak bertanduk ini sering kalah. Karena yang bertanduk punya tanduk tajam nusuk dia. Itu di hari kiamat akan Allah balaskan. Untuk menunjukkan kepada semua hamba Allah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun binatang, Allah akhirnya menyatakan kunu turaban setelah dilakukan qisas di antara mereka, Allah katakan, jadilah kalian tanah. Mereka pun berubah menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, di akhir surah An-Naba. Dan berkatalah orang kafir, duhai kiranya aku menjadi tanah saja. Naam. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan si terbunuh ini, otomatis dia akan menuntut haknya. Dan sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, tentang orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang bangkrut. Tatkala Rasulullah tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa hakikat orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah tidak punya dirham, uang perak, dan tidak punya harta benda. Kata Nabi, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan amalan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza.
Kita tidak bawa apapun selain amal baik dan amal buruk. Karena memang kita dibangkitkan dalam kondisi tidak punya apapun, telanjang bulat, tanpa beralas kaki, tidak disunat. Otomatis.
Ganti yang akan kita balaskan kepada mereka adalah amalan kita. Dikasih amalan sholatnya, ini amalan baca Qur'annya, yang sana amalan hajinya, yang itu amalan umrohnya. Sampai habis. Lah ternyata masih banyak pihak yang menuntut juga. Sementara amal baiknya sudah habis. Akhirnya dosa orang yang nuntut itu ditimpakan kepadanya. Ia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu pula lah orang yang dibunuh. Tidak mungkin ada orang yang merelakan. Ya sudah, saya relakan. Masing-masing orang butuh kepada amalan di hari itu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah akan datang berjumpa dengan istrinya dan menanyakan, bagaimana sikapku kepada kalian dahulu? Engkau seorang ayah yang baik, yang luar biasa kepada kami. Kalau seperti itu kenyataannya, berilah aku satu amal, satu pahala kalian. Kata istrinya, betapa ringannya permohonanmu. Tapi masalahnya adalah, aku juga sangat membutuhkan amalan itu untuk keselamatan diriku. Anak juga seperti itu. Satu amalan itu sangat berharga. Sangat berharga. Dan semua orang pasti akan menyesal ketika dia berada di hari kebangkitan. Sekarang ini, kehidupan dunia kita ini darul amal. Tempat untuk beramal. Jangan sampai penyesalan itu muncul pada diri kita. Karena kita tidak memanfaatkan waktu dan peluang kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Jangan sampai. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kata para ulama, seorang yang dia jujur dalam taubatnya meskipun membunuh, berkaitan dengan orang yang dia bunuh, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang itu ketulusan untuk memaafkannya. Memaafkan saudaranya yang membunuh tadi. Tapi Allah akan ganti kepada pihak yang dibunuh tadi dengan balasan yang lebih besar dari pemaafan dia. Bukan kemudian hilang sama sekali. Berarti kalau begitu aku tidak dapat amalan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Tinggal Allah melihat kejujuran hati orang yang bertobat tadi. Ini yang kedua. Kaitan ketiga adalah dengan keluarga orang yang dibunuh. Dan di sini ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan. Bisa jadi barakallahu fikum. Taubat orang yang membunuh ini tidak akan sah. Kecuali ia datang menyerahkan dirinya kepada pihak keluarga. Atau kepada pemerintah yang menegakkan hukum. Yaitu satu, tergantung kepada mereka, putusannya ada pada kalian. Kalian mau menegakkan qisas, saya siap. Bunuh, dibalas bunuh. Atau yang kedua, kalian akan mengambil denda. Denda bagi orang yang membunuh itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau satu unta 35 juta, saya dengar harganya sempat seperti itu 35 juta, kalau 100 unta berarti 3,5 miliar. Demi untuk merampok harta seseorang 5 juta tapi bayar denda 3,5 miliar. Gak masuk akal ya. Belum lagi dosanya. Yang kedua denda. Atau kalau tidak keluarganya benar-benar memaafkannya, ya sudah. Kami tidak membunuhmu, juga tidak mengambil denda. Silahkan, kalau kamu mau tobat, jujurlah dalam tobatmu. Masya Allah, alhamdulillah. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, ini pelajaran yang pertama. Dan itulah satu-satunya pelajaran penting yang ada di dalam hadis ini. Baik, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, yang ke-21. Bisa berapa menit lagi? 2 menit lagi. Daripada nanggung, kita cukupkan, bisa persiapan untuk sholat, wudu dan yang lainnya. InsyaAllah kita lanjut setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak ke hadis yang ke-21. Hadis ini langsung saya terjemahkan karena bukan cukup panjang tapi sangat panjang. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan beliau Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah penuntun ayahnya Ka'ab bin Malik, dari antara anak-anak Ka'ab bin Malik tatkala beliau buta. Kata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya. Maksudnya kisah ayahnya, ketika ayahnya bercerita. Tatkala tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Kata sahabat Ka'ab bin Malik, suara storynya. Aku belum pernah tertinggal Aku belum pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu peperangan pun kecuali perang Tabuk. Jadi seluruh perang beliau ikut. Kecuali hanya perang Tabuk. Memang aku dulu tidak ikut serta dalam perang Badar. Namun tidak ada seorang pun yang dicela ketika tertinggal dari perang Badar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin pada waktu perang Badar keluar hanya ingin mencegah kafilah dagang Quraisy, bukan untuk tujuan berperang. Ternyata Allah menjadikan atau menakdirkan terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin tanpa ada persiapan dan tanpa rencana. Dengan jumlah yang kita tahu, 300 sekian belas orang melawan 1000 orang atau kurang sedikit dari orang musyrik dengan persenjataan lengkap. Dan aku sungguh, kata Ka'ab bin Malik, telah menyaksikan bersama Rasulullah Lailatul Aqabah ketika kami berbaiat untuk membela Islam. Ini baiat Al-Aqabah. Dan aku tidak lebih menyukai seandainya aku menyaksikan perang Badar. Maksudnya, antara ikut dalam perang Badar dengan beliau ikut dalam Baiatul Aqabah, ini keutamanya sama-sama besar. Memang kalau perang Badar itu banyak disebutkan manusia, lebih banyak diceritakan. Karena memang juga, barakallahu fikum, keutamaan orang-orang yang tergabung dalam perang Badar, Nabi menyatakan atau Allah menyatakan dalam hadis kursi, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kalian mau, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Lah cerita yang aku alami adalah, kata sahabat Ka'ab, ketika aku tertinggal dari Rasulullah di perang Tabuk. Yaitu, aku belum pernah merasakan kondisi yang aku paling kuat dan keadaanku sangat mudah dalam menyiapkan berbagai persiapan perang sebagaimana yang aku dapati pada saat tertinggalnya aku di perang Tabuk. Jadi kondisi di perang Tabuk ini yang beliau tertinggal darinya, itu kondisi beliau sangat lapang. Bahkan beliau belum pernah mengumpulkan kendaraan semisal ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk. Kalau sebelum-sebelumnya paling banter itu punya satu kendaraan. Di perang ini yang kemudian beliau tertinggal sampai menyiapkan dua kuda, dua kendaraan. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap peperangan yang ingin beliau lakukan, itu menampakkan arah perjalanan seolah-olah ingin arah yang lain. Jadi Rasulullah itu kalau mau perang, mau nyerang satu daerah, misal daerah sana yang diserang, maka keberangkatan Rasulullah bukan kemudian langsung jalan ke sana, tapi ke arah lain untuk mengelabui musuh. Tapi berbeda dengan ketika akan dilakukan perang Tabuk, di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di musim panas. Dan Rasulullah akan melakukan safar yang jauh, perjalanan yang jauh, dan melewati padang tandus yang sangat panas. Dan juga akan menghadapi musuh yang besar. Sehingga pada perang ini Rasulullah menampakkan secara terang-terangan urusannya, rencana peperangan tersebut. Tujuannya apa? Agar para sahabat benar-benar memiliki kesiapan yang matang, fisik, segala perbekalan, dan mental. Itu tujuannya. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kita akan berperang, berangkat ke arah sana. Tidak pakai belok-belok lagi. Langsung ke arah tujuan. Lah, kaum muslimin yang tergabung bersama Rasulullah di perang ini sangat banyak. Sampai-sampai catatan tidak nampung. Kalau sekiranya dicatat. Maka berkatalah sahabat Ka'ab bin Malik, sehingga karena begitu banyaknya orang, orang yang ingin tidak ikut perang, dia akan menyangka kalau tidak ikut, tidak akan ketahuan. Saking banyaknya orang. Ya sudahlah, saya tidak usah ikut. Paling juga tidak ketahuan bahwa, oh kamu tidak berangkat ya, tidak akan tahu. Banyak sekali pasukan. Kecuali wahyu tidak turun untuk menyampaikan kepada Rasulullah, si ini tidak ikut perang. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di saat perang Tabuk ini ketika buah-buahan sedang matang dan begitu lebatnya. Kondisi musim buah-buahan yang lebat dan sudah matang-matang. Lah sementara aku lebih condong kepada buah-buahan itu untuk mengurusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sudah menyiapkan berbagai persiapan-persiapan perang. Aku pun mulai bergerak untuk persiapan. Aku pulang ke rumah setelah ngurus perkebunan, tapi tidak selesai. Dan aku berkata dalam diriku, kata Ka'ab bin Malik, aku mampu untuk menyelesaikannya kalau aku mau. Beres, tinggal sebentar, selesai. Terus kondisi seperti itu berlangsung. Selesai ngurus kebun, pulang. Ah, gampanglah nanti saya lakukan, beres. Terus begitu. Hingga kemudian akhirnya pasukan benar-benar akan berangkat. Maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kemudian pun berangkat. Tapi aku juga belum menyelesaikan persiapanku. Kemudian aku bergerak lagi pulang ke rumah, aku menyiapkan lagi tapi juga belum selesai. Terus dibayang-bayangi pikiran, kalau aku siapkan dengan segera, sungguh-sungguh ya selesai dalam waktu singkat. Sampai kemudian akhirnya pasukan tidak terlihat lagi, sudah berangkat jauh. Itu pun masih dalam pikiranku, seandainya aku mempersiapkan perbekalan selesai, aku menyusul dengan kendaraanku, aku akan bisa menemui mereka. Seandainya aku lakukan, ternyata pun tidak. Tidak menyusul. Akhirnya pun benar-benar beliau tertinggal dari perang Tabuk, pasukan sudah semakin jauh. Ketika aku keluar di tengah-tengah manusia, aku benar-benar dalam kondisi yang sangat sedih, di mana aku tidak melihat ada teladan bagi diriku dari orang-orang yang tidak tergabung dalam perang. Yang aku saksikan yang masih berkeliaran di kota Madinah, orang-orang yang tertuduh dengan kemunafikan. Yang tertuduh dengan kemunafikan. Atau orang-orang yang memang memiliki uzur dari kaum du'afa, orang-orang lemah, yang mereka tidak bisa berangkat untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tidak pernah nyebut namaku hingga sampai di daerah Tabuk. Maka kemudian ketika sampai di Tabuk, Rasulullah dalam keadaan duduk di tengah-tengah sahabatnya, beliau kemudian berkata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Maka berkata seorang laki-laki dari Bani Salamah, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu." Wahai Rasul, dia terhalang oleh selendangnya dan memandang dua pinggangnya. Yani dia sibuk dengan dunia. Maka berkatalah sahabat Mu'ad bin Jabal kepada orang tadi, "Betapa jeleknya ucapanmu. Demi Allah, wahai Rasul, kami tidak mengetahui yang ada pada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Namun Rasulullah terdiam. Di saat Rasulullah masih dalam keadaan duduk, maka beliau melihat ada bayangan putih dari kejauhan yang nampak seperti Fata Morgana. Lalu Rasulullah berkata, "Kun Aba Khaisamah." Mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Ternyata benar dia adalah Abu Khaisamah Al-Ansari. Di sini menunjukkan kata para ulama, Rasulullah ini punya daya pandangan yang sangat tajam. Sahabat seluruhnya tidak ada yang bisa tahu dan menerka itu adalah Abu Khaisamah. Masih bayangan putih kecil jauh sekali, Rasulullah menerka itu Abu Khaisamah. Pandangan Rasulullah tajam. Lah Abu Khaisamah Al-Ansari ini dialah yang bersedekah dengan satu sa', satu genggam kurma, ketika beliau ditertawakan oleh kaum munafikin. Yaitu ketika turun ayat perintah sedekah. Namanya para sahabat itu orang yang luar biasa semangatnya untuk menunaikan setiap perintah langsung dengan segera. Ada sahabat yang membawa dipanggul dengan jumlah yang besar. Kalau mereka bawa jumlah besar, orang munafik bilang, "Oh, ini orang riya." Tapi ada sahabat yang sebatas mampu membawa sebatas satu genggam sesuai dengan kemampuannya. Orang munafik kembali menyatakan, "Apa ini, sedikit sekali, Allah tidak butuh sedekah yang sedikit." Lah sahabat yang cuma bisa bawa segenggam kurma itu Abu Khaisamah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Namun sebagaimana kata Rasulullah dalam masalah tidak boleh mencela sahabat, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela sahabatku. Jangan cela sahabatku. Jangan cela sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, nilai pahalanya di sisi Allah tidak akan menyamai satu genggam dari sedekahnya para sahabat, bahkan separuh genggam tidak akan bisa menyamai. Keikhlasan tentunya beda antara kita dengan mereka. Keyakinan, akidah yang ada dalam hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Ka'ab bin Malik, "Tatkala sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah sudah beranjak pulang dari Tabuk, maka kesedihan mulai menyelimuti diriku. Aku pun mulai mereka-reka alasan-alasan dusta yang nanti akan aku sampaikan kepada Rasulullah untuk minta maaf. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari kemarahan Rasulullah esok hari ketika Rasulullah datang? Dan aku minta bantuan kepada setiap orang yang cerdas dari keluargaku untuk mencari alasan-alasan yang kira-kira logis masuk akal." Namun tatkala dikatakan bahwa Rasulullah sudah dekat, ternyata semua kebatilan, rencana-rencana busuk yang ada di kepalaku hilang. Dan aku merasa meyakini bahwa aku tidak akan pernah selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya aku berdusta. Maka aku pun mengumpulkan segenap kejujuran untuk nanti jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika di pagi hari Rasulullah datang, dan kebiasaan Rasulullah tatkala datang dari safar, beliau lebih dulu datang ke masjid, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Beliau pun kemudian duduk di masjid. Dan ketika beliau berada di sana, maka datanglah orang-orang yang tertinggal atau tidak ikut perang. Mereka menyampaikan uzur kepada Rasulullah, menyampaikan berbagai macam alasan-alasan, bahkan bersumpah kepada Nabi. Ya Rasulullah, rumah kami tidak ada yang jaga, nanti bagaimana, bahaya, macam-macam alasannya. Mereka ini jumlahnya ada 80 orang lebih. 80 orang lebih. Maka Rasulullah menerima alasannya sesuai dengan zahirnya. Nabi membaiat mereka, bahkan memintakan ampun kepada Allah karena ketidakikutsertaan mereka. Dan rahasia yang ada di dalam hatinya diserahkan kepada Allah. Jujur atau tidak, itu urusan Allah. Namun akhirnya Allah bongkar di dalam Al-Quran, ini orang-orang pendusta. Orang-orang pendusta. Kemudian aku pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Malik. Tatkala aku salam kepada beliau, maka beliau tersenyum dengan senyum orang yang marah, yakni senyum sinis bahasa kita. Kemudian beliau berkata, dan di sini tidak disebutkan Rasulullah menjawab salamnya, tidak disebutkan. Beliau hanya tersenyum dengan senyum penuh kemarahan. Ta'al, mari kamu. Aku pun datang berjalan sampai aku berada di hadapan Rasulullah. Lalu beliau berkata kepadaku, apa yang membuatmu tidak ikut perang? Bukankah kamu sudah menyiapkan unta untuk kendaraanmu? Aku katakan, wahai Rasulullah, aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan selainmu dari penduduk dunia, aku akan bisa keluar tanpa dimarahi dengan segenap alasan yang aku sampaikan. Aku ini seorang yang diberikan kemampuan berbicara untuk menyampaikan berbagai macam alasan-alasan yang bagus. Tetapi aku demi Allah, seandainya aku berbicara di hadapanmu hari ini dengan dusta, agar engkau bisa ridha kepadaku, mungkin bisa jadi besok Allah akan membongkar dan menjadikanmu marah kepadaku. Kata sahabat Ka'ab bin Malik. Maka, kalau aku berbicara kepadamu dengan segenap kejujuranku, aku mengharapkan akhir kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, wahai Rasul, aku tidak punya uzur sedikit pun. Jujur beliau. Aku tidak punya uzur. Dan demi Allah, aku belum pernah lebih kuat kondisiku dibandingkan saat ini. Di saat aku tertinggal dari perang Tabuk. Maka Rasulullah menyatakan, adapun orang ini, maka dia telah jujur. Pergilah kamu sampai Allah putuskan urusanmu. Jadi yang memutuskan urusannya mau diapakan ini orang, terserah Allah. Lalu kemudian, setelah aku bangkit, datanglah beberapa orang dari Bani Salamah. Dan mereka menyatakan kepadaku, demi Allah, kami belum pernah tahu engkau melakukan kesalahan satupun sebelum ini. Engkau benar-benar lemah untuk meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan alasan, sebagaimana orang-orang itu sudah mendapatkan uzur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah cukup Kalau sekiranya Rasulullah memaafkanmu, dimintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah mereka terus mengulang-ulang, mengejek-ngejek aku, sampai muncul lagi keinginan untuk aku datang menjumpai Rasulullah dan aku mendustakan diriku. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah ada orang lain yang senasib dengan nasibku? Mereka menyatakan, ada dua orang yang mereka berkata seperti ucapanmu, dan diucapkan Rasulullah jawaban kepada mereka sebagaimana jawaban yang diberikan kepadamu. Aku pun berkata, siapa mereka? Maka dikatakan Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka ini dua orang sahabat yang saleh yang telah menyaksikan perang Badar. Mereka sahabat yang tergabung dalam perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya aku pun terus lanjut. Aku tidak datang kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan alasan dusta. Dan kemudian kami disikapi tiga orang sahabat ini. Manusia menjauhi kami atau mereka sudah berubah sikap kepada kami. Seluruh sahabat, semua manusia di kota Madinah. Sampai-sampai kata beliau, bumi yang aku tempati ini seperti aku tidak kenal. Dia bukan lagi bumi yang selama ini aku kenal. Maka akhirnya kondisi kami terus dimusuhi. Tidak ada yang mau bicara. Tidak ada yang mau mengucapkan salam. Disalami, tidak ada yang mau jawab. Dilihat menoleh. Ya, berpaling, kalau dilihat berpaling. Bayangkan ini, semua sahabat, seluruh manusia. Bisa kita rasakan misalnya, di seluruh kabupaten Pamekasan ini, kalau ada tiga orang, semua manusia sinis padanya. Tidak mau bicara, tidak mau nyapa, disapa, tidak mau balas, tidak mau menyalami, disalami, tidak mau jawab. Sampai istrinya pun tidak boleh. Istrinya sudah suruh pergi ke rumah orang tuanya. Kira-kira apa nasib kita ini seperti apa? Itu terjadi selama 50 hari. Kisah ini masih sangat panjang. Mungkin perlu kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Karena sudah cukup lumayan malam. Wallahu ta'ala alam yusab. Untuk diselesaikan ini masih panjang. Masih panjang. Sehingga insya Allah jangan tertinggal dari kisah ini. Akan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.